så skrætter den.
Ja, så skrætter den. Så bare læg der.
Den tager jeg op nu.
Det er super. Jeg håber ikke, det bliver optaget. Åh nej.
Vigtigste opgave for mig at lære at elske dig, at lade dig elske mig, at åbne op, at åbne op. Kalder mig dig til dig. Du åbner op dit hjerte. Du giver mig alt, hvad du har. Alt, hvad du har. Du lader det regne ned over mig. Du siger så meget mere, jeg vil give. Jeg ikke får lov til at gøre så meget mere. Jeg ikke får lov til at demonstrere, hvor god jeg er. Du vil grave mig ned, helt ind i dit hjerte. Du vil vise, hvor god du er. Du vil mente, det er en længsel. Selv de dybe behov, jeg ikke endnu forstår. Du vil mætte hver en længsel i mit liv.
Så går vi i gang. Vi skal have frihed fra skam. Det kunne jeg kalde det frihed fra den dybe skam. Fordi det er dybest set det, jeg vil tale om. Ikke bare den skam, som vi nu alle sammen kan opleve i de der hverdagssituationer. Men hvor vi bliver røde i ansigtet eller sådan, men så kommer vi lidt videre, og så er det forbi. Når jeg siger dybe skam, så taler jeg om den der dybtliggende skam, som vi bærer med os. Som mærker vores liv, som igen og igen rammer os. Og det er ikke altid, vi er i kontakt med det, men ting, som er tæt forbundet med mindreværd og alle mulige ting, som bare gør livet tungt. Hvor meget af det, tror jeg, er forbundet med en dyb skam. Og det er ikke det, vi taler så ofte om i kirkerne. Vi har... Både kirkerne og uden for kirkerne er skam noget, som man skammer sig over. Det er et ubehageligt emne, som man har ikke lyst til. I sin natur har man lyst til at skjule det, når man skammer sig. Og det gør, at der bliver simpelthen ikke særlig meget fokus på det. Og i kirkerne, så bliver der heller ikke så meget fokus. Vi har meget fokus på sådan noget som skyld. På grund af vores fokus på retfærdighed og på korset og alt det Gud renser. Men på en eller anden måde skammer det, som om at jeg tror, folk kan være i tjeneste i 20-30 år og opleve, at Gud gør fantastiske ting. Men der er noget dybere nede, som ikke rigtig bliver afhjulpet. Og ikke rigtig bliver talt ind i. Så jeg tror, mange kristne kan gå hele deres liv med skam, uden at de virkelig får hjælp til at blive sat fri fra det. Og det, Gud han har gjort nogle ting i mit liv. Først synliggjort, at jeg havde skam, og det vidste jeg ikke. Og så har han begyndt en proces, hvor han allerede har sat mig fri for en del af det, men jeg fortsætter den. Og så oplever jeg som en del af den proces, at han har udfordret mig og sagt, Peter, det er noget, jeg vil have, du skal gøre. Ud og undervise om skam, åbne folks øjne for det, og så hjælpe folk til at finde friheden i mig. Så det er anden eller tredje gang, jeg taler om det her. Første gang, hvor jeg har lidt en god tid til at tale om det. Så det har jeg virkelig glædet mig til. Vi har nogle kendte vers fra Johannes kapitel 7, vers 38-39, hvor Jesus han siger, den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger. Fra hans indre skal der rende strømme af levende vand. Det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få. For ånden var der endnu ikke, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort. Man kunne trække mange forskellige ting ud af de her vers, men det, jeg har lyst til at trække frem, det er det der fra hans indre. Vi er så vant til i vores vestlige verden, at vi former ting ud fra vores hoveder. Vi tænker, at det, som skal strømme ud af mig, er det, som jeg har forstået. Det er det, som kommer igennem mit hoved. Og Jesus han siger, at med troende, så er der en eller anden her, der skal være anderledes. Det er ikke fra vores hoveder, det strømmer ud. Det er ikke fra vores intellektuelle forståelse. Det er fra vores indre. Det er fra dybet af dem, vi er. Det er dernede fra vores indre, hvor vores kampe er, hvor vores mindreværd er. Det er dernede kernen af dem, vi er, med alle vores oplevelser. Det er ud fra dybet af det sted, at han vil strømme. Og ikke, som vi så ofte gør det, ud fra bare vores forståelse af ting. Og derfor så, med vores vestlige forståelse, vi har så ofte, vi snakker om et eller andet med, at vi har problemer, vi har forstået det i vores hoveder, og så skal vi kæmpe med at få det ned til vores hjerter. Og i det så giver vi udtryk for noget af den kamp, det er, at vi har en fornemmelse for, at det ikke er nok, at jeg har det i hovederne, at jeg kan citere op og ned, være som at Gud elsker mig, hjælper ikke særlig meget, hvis ikke jeg virkelig, virkelig har erfaret. Jeg kan have lært bibelvers uden at jeg kan vågne midt om natten og citere. Og alligevel, når jeg bliver presset i livet, så bliver jeg, at jeg ikke er elsket. Så er det andre følelser, der kommer fra mig. Og der, for mig er det et vers, der er fyldt med håb, at det er det, Jesus har lyst til at give os et liv, hvor det ikke bare er vores hoveder, der har grebet nogle ting, men det er et liv, hvor vores hjerter i den grad er kommet i berøring med Gud, så ud fra dybet af dem, vi er, fra vores indre, skal det strømme ud. Og jeg tror, en del af processen, det er så også, at der er nogle ting dernede i indre, skam, mindre værd, som er nødt til at komme ind i Guds lys, og er nødt til at få hans berøring i orden, for at det kan strømme ud fra dybet af vores indre. Og I kender alle sammen syndefaldsberetningen. Hvad var det, der skete der? Der var en mand og en kvinde. Vi skal ikke, de har ingen tøj på, men vi skal ikke illustrere det godt i dag. Der er ikke noget farligt her. De, og jeg undskylder, hvis det var en uanstændig vigtig kirke. Det var. Men de snuppede et æble. Kvinden snuppede et æble, og så spiste kvinden først, og så spiste manden bagefter. Og Gud havde sagt meget tydeligt, når I spiser af det træ, så skal I dø. Og der skete så det, at de spiste af det. Og der var blevet sagt, så skal I kende godt og ondt. Kende forskel på godt og ondt. Og de spiste æble. Og så begyndte de at skamme sig. Og en eller anden sted skulle man sige, det naturlige, når vi tænker om skyld, det naturlige det havde været, at de spiste æblet, og så havde de lyst til at skjule det æbleskrog. Og måske skjule den gren der, som var, så havde de ikke skulle opdage det. Men der var noget helt anderledes, der skete, når de spiste æble. Så var det ikke, I skal altså gemme det der æble. I skal sørge for, at han ikke ser det. Og så, kan han se på træet? Nej. Det var langt dybere end det. Når de spiste det æble, så var det pludselig et eller andet, der ramte dem. Det er mig, der er noget galt med. Det var ikke en længsel efter, det var ikke en lyst til at skjule deres overtrædelse. Det var en dyb fornemmelse af, at jeg må skjule mig selv. Og derfor gemte de sig. De ikke bare forsøgte at gemme æblet, de gemte sig. Fordi det, som ramte dem, det var en dyb oplevelse af, det er mig, der er noget galt med. Det er os, vi må skjule os. Han må ikke se os. Vi må gemme os. En dyb følelse af, der er noget galt med mig. Jeg er ikke værd at elske. Der er problemer i mig. Og de to, når jeg fortæller dem, så er det, de udstiller dybest set, hvad forskellen på skyld og skam er. Hvis de havde taget æblet og gemt det, så havde de været fokuseret på selve overtrædelsen. Og så havde de forsøgt at skjule det, og så kunne de have omvendt sig fra og sagt, undskyld Gud, kan du tilgive os, vi tog det æble der. Ja, fint nok, det er glemt, så er vi forbi. Men det var langt dybere deres fald. De var ikke bare optaget, at de havde gjort en konkret ting. De var optaget af, at de var blevet ramt af et eller andet, der dybt nede fik dem til at føle uværdige, uren, mindreværd, beskidte. Og så skjulte de sig. Forskellen på skyld og skam er, hvor at skyld på den ene side fokuserer på selve handlingen. Jeg har gjort noget forkert. Og det kan jeg omvende mig for. Jeg stjal nogle penge. Jeg har løjet. Jeg har det dårligt med mig selv over det. Men det, jeg har dårligt over, det er den konkrete ting. Så kan jeg gå hen til Jan og så sige, Jan, kan du tilgive mig? Jeg sluppede nogle penge fra punkten, I har ude i jeres køkken, mens I lå og sov i nat. Jeg har det har jeg ikke så godt med. De der 20.000, jeg fandt, det var for frisk.
Nej, det er
det der, selvfølgelig har jeg ikke gjort det. Det vil være konkret. Skylden, så kommer jeg i forhold til skylden, så beder jeg om tilgivelse for det, og så er det renset. Ved skammen, så er det ikke mig, der har gjort en konkret ting, som jeg fokuserer på. Så er det ikke, at der er en eller anden ting, jeg gjorde forkert, ligesom det er med skylden. Ved skammen, så er det pludselig mig, der er forkert. Så er det ikke, jeg har gjort noget forkert, så er det, at på en eller anden måde, mig, der er forkert. Og hvordan beder jeg om tilgivelse for det? Hvis følelsen af skam er en eller anden dyb følelse af, der er noget fuldstændig galt med mig. I forhold til Gud er det svært at få tilgivelse for det, fordi han er ikke enig. Det er sådan, med skylden kan jeg blive enig med Gud, og så siger Gud, jeg ved godt, det var forkert af mig, at sælge den der, kan du tilgive mig? Men Gud, jeg ved godt, jeg er ikke noget værd. Kan jeg omvende mig fra? Der er bare hele det der skamområde, det er vanskeligt at håndtere. Og der opstår bare en følelse omkring skam, hvor i stedet for at være noget, vi har lyst til at få renset ud, så bliver det bare noget, der ligger dybt nede, hvor vi ikke ved, hvordan vi skal forholde os til det. Og nogle gange kan gå hele livet med sådan en oplevelse af dybt nede, at føle sig uværdig. Taler meget om at Danmark er et land, Skandinavien er et land, hvor janteloven er. Og jeg tror, det har enormt meget med skam at gøre. At jeg snakkede lige med Magnus, det vi sad den under bordet, hvordan det er meget selvmodsigende med Danmark, at vi på den ene side, så er vi det lykkeligste land, når vi laver os måninger på det. Og på den anden side er vi det land, der per indbygger tager mest lykkepiller og sådan. Og hvordan kan vi få, på en eller anden måde, at vi svarer, det er sådan et spørgeskema, der får folk til at tro, at vi må være de lykkeligste. Men så sandheden er, så er vi et land, der er fyldt med jantelov, der er mindre ved, at vi kan bare kende det som en atmosfære omkring. Og så er der bare en grund til, at så mange tager lykkepiller, og så tager et eller andet til at dulme med, at der er et eller andet, der må ligge dernede, som gør livet svært at leve. Og for mig en del af det, det er skam. Jeg tror, at vi har en masse skam i vores liv, som vi bare sjældent ser over på. Hvad er skam så? Det er beskrevet på mange forskellige måder af forskere, der arbejder med det, men det er en følelsesmæssig reaktion på oplevelsen af afvisning, latterliggørelse, kommet til kort eller tab af anseelse. Det er en sammensat, smertefuld følelse, der blandt andet rummer forlegenhed, ydmygelse, krænkelse, vanære og tab af selvfølelse. Og hvor hvis vi taler om skyld, vores skyld primært har at gøre med vores fornuft, vores forståelse. Jeg ved, jeg gjorde noget forkert. Det omvender jeg mig fra. Så har skammen, den er primært en følelse. Den er ikke noget, som nødvendigvis hører fornuften til. Ofte er i skammen, at man i kontakt med en følelse, man måske havde som et lille barn. Den er faktisk næsten det modsatte af følelserne, for når man oplever skammen eller ind over en, så er det en oplevelse af, at man mister kontakten med ens voksne kompetencer, og pludselig føler sig som en lille barn igen, der er uduelig. Pludselig bare mærker følelsen af, som ikke er fornuftig. Alle de succeser, man har haft tidligere, alt det, man kan lykkes i, er pludselig fejlet til side, og det eneste, man er i kontakt med, den der oplevelse af, jeg duer ikke til noget. Det er ikke med fornuft, eller det er en dyb følelse, som bare kommer ind over os. Det gamle citat fra Talmud, den jødiske skrift, der siger, fornedrelse og skam er værre end fysisk smerte. Det er jo lidt deres måde at give udtryk for, hvor smertefuldt det kan være. Der er en grund til, at vi skjuler skam, for det er virkelig smertefuldt. Den der oplevelse af, Jeg undervist på en sommerlejr i sommers, og delte en del af min historie lidt i forhold til skam, men en del andre ting. Og mens jeg havde talt, så var der en pensioneret præst, der havde siddet og lyttet, og bare oplevet, at Gud begyndte at tale ind i nogle ting fra hans barndom. Han var en lille dreng, da hans forældre blev skilt. Og han havde sådan hans sidste minde fra faren, fra hans barndom, det var, at han stod og ventede på en banegård. Og på den her banegård, så var det fordi, at faren skulle overtage ham, fordi nu skulle han, som man skifter som skilsmissebarn mellem den ene og den anden, nu skulle faren overtage, så skulle han være sammen med faren den tid, og han glædede sig. Nu skulle han være med sin far. Men faren kom ikke. Så han stod og ventede forgæves. Og som lille barn, han glædede sig, nu skal jeg se farmand, nu skal jeg opleve, at far, som er væk, skal være der for mig. Men faren kom ikke. Faren var fra et andet land, og havde rejst. Og hele sin barndom så han ikke faren igen. Så da han blev præst, der gik igennem teologistudiet og alle mulige ting, han havde bearbejdet det her. Og han synes, han havde fået genoprettelse i forhold til sit faderbillede, fået genoprettelse i forhold til at tilgive sin far. Han synes virkelig, at han kom videre fra det. Men mens han lyttede til min undervisning, så synes han, Gud sagde til ham, men skam har du ikke fået helbredelse for. Du har tilgivet ham. Du er kommet videre i dit liv. Men han er dybt nede i dig en skam over det, de gjorde ved dig, som ligger der stadigvæk. Han kom ikke til mig med det samme. Han sådan grublede lidt over det, så den anden havde en drøm. Han drømte, han kom ned i sådan et kælderværelse. Og det har han oplevet flere gange før, at Gud han talte om hans underbevidsthed ved at føre ham i en drøm ned i sådan et kælderværelse. Og nede i det her kælderværelse, der var der sådan et ulvagtigt, et eller andet dyr inde i et rum. Men det rum kunne man komme udenom. Han vidste ikke helt, hvad den ulv var. Men inde i et rum ved siden af, der var der sådan et fyldt op med sådan flyvende insekter. Og han oplevede, at Gud sagde til ham efter en aften, det der, det er skam. De flyvende insekter, som så bare trænger frem af i et rum, hvis vi åbner op, så kommer de ud. Så han vågnede med sådan en træls fornemmelse, og dagen efter så, det var faktisk hans kone, der kom hen til mig og fortalte noget af det her, som ikke jeg ville gå hen og snakke med mig og bede for ham. Vi snakkede lidt sammen, og så bad jeg for ham. Og mens jeg bad for ham, så oplevede han oplevede det, som om, at han blev åbnet op, og så er det, som om insekterne fløj ud. Det er ikke det, der fysisk begyndte at komme insekter ud. Det er ikke sådan ligesom en gyserfilm. Men han oplevede vildt, som om, at der blev renset i det rum, at skammen blev brudt sådan der. At der var noget dybt nede i ham, som havde haft den der oplevelse, hvor han som lille barn forventede, nu skal jeg opleve at blive anerkendt. Nu skal jeg opleve at få kærlighed, som jeg savner fra min far. Nu skal jeg få, og så kommer faren ikke op. Og for barnet bliver det en dyb oplevelse, som en sandhed siger, jeg er ikke værd at elske. Børn er jo enormt selvcentrerede. Hele verden for små børn drejer sig om dem. Og jeg tror, Gud har skabt det sådan, fordi det er den måde, vi kan skabe så meget godt ind i dem. Så kan vi bekræfte dem igen og igen om, at du er fantastisk, og du er smuk, og du er skøn. Og så bliver det hele deres identitet. De får spejlet fra deres mor og far. Hvor er du dejlig, hvor er du skøn. Men der, hvor de så i stedet, hvor de forventer at blive mødt med varme og kærlighed, hvor de i stedet bliver mødt af fravær, nogen, der ikke har overskud til dem, så bliver det for en oplevelse for sådan et barn, at jeg forventede at blive anerkendt, men fik det ikke. Og barnet, som er så selvcentreret, tolker alt i sin verden ud fra sig selv. Børn har ikke vores fornuftige forståelse. Vi som voksne, vi kan snakke med nogen, og så hører vi om en krise, og så forstår vi, at de ikke kan være der lige så meget for børnene. Og så tænker vi, det er jo ikke noget med børnene, der vi ved, det er krisen, det handler om. Barnet oplever bare, mor eller far kunne ikke være der for mig, der er noget galt med mig. Og så kommer der en dyb sandhed ind i barnet, jeg er ikke været elsket. Jeg er ikke god nok. Og jeg tror, at siden vi lever i en falden verden, der er ikke nogen forældre, der er perfekte. Jeg tror, at alle mennesker i en eller anden grad får nogle oplevelser i barndommen, hvor et mor og far ikke kunne spejle den der fuldendte kærlighed og accept. Hvor de ikke havde tid nok, ikke havde overskud nok. De gjorde deres bedste, men hvor der kom noget ind, som dybt ned ramte os med en oplevelse, som et eller andet plantede sig. Okay, jeg er ikke ved at elske. Og som jeg sagde, skam er en følelse. Så det, der så sker, det er, at vi får noget på et tidligt tidspunkt dybt nede, som planter sig som en følelse. Men det sker så tidligt, at det er tidligere det, vi har minder af. Personligt har jeg for eksempel minder fra omkring, jeg var 5 år, 4 år, og meget, meget spredte minder fra tidligere end det. Men jeg skal helt op til 6-7 år, før jeg reelt har minder fra min barndom, så jeg ikke kan huske detaljerne og sammenhæng og sådan noget. Det, som er sket fra før jeg var 4 år, har jeg næsten ingen kontakt med i mit hoved. Men mine følelser har kontakt med. Så de store oplevelser, jeg har af svigt eller et eller andet, det jeg har oplevet dybt nede, hvor jeg ikke har forstandsmæssig kontakt med det, så har mine følelser kontakt med det. Og det, der så sker så ofte, det er, at vi som voksne, vi oplever ting, vi bliver presset, vi går igennem noget vanskeligt, og det antænder nogle følelser, jeg som voksen, som bliver forstærket 100 gange af et eller andet, der ligger dybere nede. Vi kender det alle sammen fra selv eller fra andre, så reagerer det langt kraftigere end naturligt er. Fordi der er et eller andet følelsesmæssigt dybt nede, der forstærker den reaktion, vi har som voksen. Men fordi vi har ikke nogen forstandsmæssig kontakt med det, så ved vi ikke, hvordan vi skal forholde os til det. Og mange mennesker kan endda reagere kraftigt på grund af noget dyb skam, og ikke ane, at det var skam. De oplever bare, at jeg må virkelig have et stort temperament. Jeg må virkelig være dårlig til mennesker. Jeg må virkelig have dårlig selvbeherskelse. Jeg må virkelig være. Eller begynder at vende ud af negativt mod andre. Der må virkelig være noget galt med dem eller dem. Fordi man har virkelig ikke kontakt med skam. Dybt nede. Der er en forsker, en psykolog i Danmark, der har skrevet en bog, Skam medfører og tillært. Den hedder Lars J. Sørensen. Jeg tror, det er en af de eneste bøger, der har skrevet om skam, af en dansker. Det er simpelthen ikke noget, som der bliver arbejdet særlig meget med. Desværre. Men han forklarer skammens opståen på den her måde. Han siger, at den dybe skam hænger sammen med den okulære fase i spædbarnets liv. Han siger selv, han har skrevet sin bog med et sprog, så almindelige mennesker skal forstå det. Er der nogen okulære fase i spædbarnets liv? Nogle gange de der veluddannede folk, de kan være op på et niveau, hvor de forklarer ting, og de tænker, det er jo almindeligt sprog, det her. Alle almindelige mennesker, de tænker, okay, så er jeg ikke almindelig. Men i hvert fald, okulære, det har noget med øjnene at gøre. Så okulære, det er noget med, at det er den fase, hvor barnet er allermindst, og så ligger bare i agtager. Og når man har børn, så kender man godt den fase. En ret tidlig spædbarn, de suger verden til sig. De ligger i agtager. Hver der kommer inden for deres synsfelt, de suger til sig og bare kigger og kigger. Og der er bare sansindtryk på sansindtryk, der går ind i dem. Og han siger i sin forskning, han siger, skammen kommer ind, hvor barnet ikke bliver mødt med mildhed og varme. Hvor barnets blik har en forventning om, at her skal jeg mødes og bekræftes. Men barnet ikke bliver. Han siger, at det er deres dybe skam først kommer ind. Den der oplevelse af, at jeg har en forventning af, at jeg skal opleve, at min mor ser på mig, jeg bare oplever, at jeg er så elsket. Men det kan være, at jeg har en fødselsdepression. Det kan være, at mine forældre har en krise. Det kan være, at hun har mistet en i familien. Det kan være, at hun er så presset på arbejde. Det forstår de lille barn ikke. Lille barn oplever bare, at jeg forventer at blive mødt med varme og kærlighed. At jeg bliver mødt af en træt mor, der ikke kan overkomme mig, og kigger væk, fordi hun skal videre. Og det har de slet ikke for at være efter. Jeg tror, at som alle voksne, vi gør vores bedste. Det sker. Men det her er for at give udtryk for noget af det, der sker dybt nede der. Jeg tror, at vi alle sammen har momenter af det. Der er noget, der er kommet ind, der har sat sig dybt nede. Oplevelse af, måske er jeg ikke god. En anden og meget udbredt teori, der forklarer skammens opstand, som siger, at det sker også omkring sådan 2-3 års alderen, hvor barnet har en tid, hvor at, fra at have været igennem en fase, hvor barnet var meget knyttet til moren, så begynder barnet at skulle finde sine egne ben at stå på. Og det er der, hvor de går ind i den der tid, hvor de er det der terrible twos, det er der, hvor de siger nej til alle ting, det er der, hvor de skal. Det er der, hvor de i den grad har lyst til at afprøve sig selv og har brug for at blive bekræftet i. Er jeg ikke stærk? Er jeg ikke? Åh, altså når man har børn, man oplever bare det fase, det er enormt rigtigt, at der er bare de der faser. De skal bare ud og afprøve sig selv, og de er sultne efter at blive bekræftet i, du er sej, du er dygtig, du er kompetent, du er duelig. Der hvor barnet bliver mødt af det modsatte, hvor barnet forventer, jeg skal fejres, jeg er fantastisk. Jeg har hele verden på mine skuldre, og der er ingen som mig, når barnet oplever det. Når barnet så i stedet bliver mødt af, ja, du er god nok. Kan du lige træde til side, hvis også er plads til de andre. For barnet, i stedet for at blive æret og blive anerkendt, og vokse ind i dem, de kunne være, så bliver det en dybt siddende følelse af, okay, jeg er ikke værd at elske. Jeg er ikke god nok. Og igen, det sætter sig så dybt, at som voksne, vi har ikke fornuftsmæssigt overblik over det. Der er ting inde i os, som vi ikke aner noget om. Der, hvor man kan komme i kontakt med det her, vi kan mærke, at der er noget i mig, som reagerer alt for kraftigt. Der er nogle følelsesmæssige reaktioner, jeg har, som er langt stærkere, end de burde være. Der er et eller andet i mig, som ikke hænger sammen. En amerikansk forsker, som har forsket med skam i 7 år, hun begyndte først, Brené Brown hedder hun, hun har også holdt nogle taler på nettet, og sådan, så blev det sådan lidt af en drøm til. Men hun begyndte først at forske i 7-8 år om sårbarhed. Og hun arbejdede med hendes forskning med at interviewe folk. Så hun interviewede folk i en time eller to, om deres intentioner med livet og hvordan det var. Og det hun oplevede, det var, at det var sådan, der var et kæmpe stort spænd mellem alt det, som folk ønskede at gøre, alle deres intentioner, alt det, som naturligt burde være omkring deres liv, alt det gode, de kunne få ud af deres liv, og så det, der virkelig skete. Og jo mere hun arbejdede med forskningen, så sagde hun, det er som om, at der er et eller andet, der ligger der dybt nede, som bremser folk fra at nå hen til det, de egentlig gerne vil. Og der er ingen fornuftsmæssig forklaring på, hvorfor de ikke gør det, fordi omstændighederne kalder dem til det. De vil det selv, men der er et eller andet, der bremser. Og det fører den videre til at begynde at forske med skam. Hun siger, jeg tror måske, det er skam. Og så brugte hun de næste 7 år i liv og skrev flere bøger for at sige, jeg tror, det er skam. At vi alle sammen, vi har et eller andet, der bremser os. Et eller andet dybt nede, der sidder, der kommer ind og forstærker negative følelser. Der kommer ind og giver os igen og igen sådan en mur, der bremser os. Du er alligevel ikke noget værd. Du duer alligevel ikke til noget. Du klarer det alligevel. Der er meget typiske følelser og tanker, som afslører, at vi har sådan en dybere liggende skam. Og jeg bare nævner dem lige så stille og bare tager lidt tid. Når jeg nævner dem til at bare stande op, og I også kan mærke efter og tænke. Til folk, hvis de sidder og skriver ned, jeg kan godt sætte notaterne senere. Hvis. For der bliver nogle steder, hvor der er nogle liste ting, jeg bare lige går igennem, og det kan være lidt svært at få skrevet ned. Typiske følelser og tanker, det er ofte at føle sig udsat og udleveret af andre, uden tilstrækkelig beskyttelse. Ofte at føle sig udsat, udleveret af andre, uden tilstrækkelig beskyttelse. Ofte at føle sig som en bedrager. Hvis de andre virkelig vidste, hvem jeg er, dybt ned. Ofte at føle sig som en bedrager, hvis de andre virkelig vidste, hvem jeg er. Igen, vi taler om følelser her. Men det er nogle af de tanker, der opstår ud fra det, som viser, at det her på en eller anden måde rumsterer og ligger længere ned. Ofte at føle sig magtesløs. Ofte at føle sig magtesløs, som et eller andet sted udstiller. Der er et eller andet nedunder, som vanskeliggør livet. Et eller andet, der bremser. En vedvarende lyst til at forsvinde eller søge dækning. En vedvarende lyst til at forsvinde eller søge dækning. Ofte at føle sig inkompetent og uduelig. ofte at føle sig inkompetent og uduelig. En næsten konstant sammenligning af sig selv med andre, hvor man på en eller anden måde hele tiden skal finde sin anerkendelse i andre, og være lige så gode som, og ofte falder kort af det. Men der er et eller andet skam, der har med det at gøre, men ofte en næsten konstant sammenligning af sig selv med andre. En anden typisk ting, som viser, at man har skam, det er, at kritik og for meget pres medfører depressionsfølelser. Fordi man ikke forstår at beskytte sig selv. Fordi at på en eller anden måde, den kritik og det pres, der kommer ind, tager kontakt, samarbejder med de negative følelser, med skam dybt med. Og i stedet for, at man er kompetent til at stå imod det, der kommer imod ind, så bliver man inkompetent. Man overvældes af det. Og ryger ned i depression i stedet for, fordi man kan ikke takle det. Man kan ikke håndtere det. Og så ender man i depression i stedet for. Hvis vi er bundet af skam, vil sådan en følelse og tanke ofte skylde ind over os. Mange oplever, at sådan en følelse bliver fremkaldt ved nogle bestemte scenarier. For eksempel, i mit tilfælde, der var min skam meget forbundet med sådan en, at jeg var en menneskebehager, at jeg levede for andre. På en eller anden måde en skam, at jeg følte måske, at jeg var mere værd end det. Og hver gang jeg kom i en situation, hvor at nogen blev irriteret på mig, eller jeg gjorde noget, der blev dumt for en anden, så blev det forstærket tyvfold, den der oplevelse af, at jeg havde været til besvær for en anden. Og det kunne ofte være en lille ting. Jeg havde for eksempel, jeg var ikke andet end 10 år gammel. Jeg snakkede, der var, mine forældre var missionærer i Afrika, vi var ude blandt afrikanere, og der var en af dem, som boede i vores hjem, han havde fået en kæreste. Han var vel 20, måske et par 20, og hun havde været den sidste teenageårene. Og jeg synes, de var søde, og jeg kunne ikke lide ham, og på en eller anden måde, jeg vidste ikke rigtig, hvordan jeg skulle forholde mig til det med kæreste, det var ikke så almindeligt i Afrika. Så jeg drillede hende en del, og for mig, jeg kunne egentlig godt lide hende. Og på et tidspunkt, så kommer han hen til mig, og lige trækker mig til siger, og så siger jeg, det er ikke så godt det der, men det er lidt irriterende for hende. Og det kan også godt være, det var deres usikkerhed i deres forhold. Og det var super fint, han lige trækker mig til side, det var en god måde, han gjorde det på. Men 20 år senere kunne jeg tænke tilbage på situationen stadigvæk, og have den der dybt siddende oplevelse af, at jeg havde virkelig ødelagt noget for hende. Helt irrationelt. Når jeg begyndte virkelig at tage fat i det senere, tænkte jeg, det var bare en lille ting. Altså, hun kan ikke engang huske det sikkert længere. Men jeg kunne huske det. Og for mig var det var en lille situation som det, at der ofte det skyllede ind over mig sådan en følelse af uduelighed. I lang tid vidste jeg ikke, det var skam, og så tænkte jeg, at det var anklager fra djævlen. Jeg følte mig virkelig næsten forfulgt. Jeg følte, at der var sådan konstante anklager indover mig. Jeg følte mig sådan under angreb i det. Og jeg var simpelthen ikke i stand til at håndtere det. Jeg lærte mig selv, at måden jeg håndterer det, er, når jeg har oplevet det her, og det vælger indover mine følelser, så skal jeg bare overleve resten af dagen, og når jeg har fået sovet, så er det som om, at der er etableret ro igen. Så er det væk. Så jeg gik med hver gang, at jeg oplevede sådan en ting. Jeg vidste ikke, hvad det var. Men jeg kunne bare lære mere og mere, som jeg voksede op, og genkende det i den slags ting. Det der var en lille ting, jeg gør i forretningen, hvor jeg bliver til gene for hinanden, hvor nogen bliver sur på mig, så antænder det et eller andet i mig, hvor jeg har en voldsom selvbebrejdelse, som jeg har selv ved at slukke. Jeg kunne gå ind i lovsang, jeg kunne gå ind i bøn, jeg kunne stå den imod. Jeg var ikke i stand til at fjerne den. Det bedste, jeg kunne gøre, det var at sætte mig ned og spille computerspil, noget der jo vildere, jo bedre, eller se en film. Så kunne jeg slukke af for alt det der, og så bare være væk fra det, indtil at jeg havde sovet, så havde jeg det godt igen. Og jeg tror, at der er sikkert en masse af, der kan fortælle nogle lignende historier, men for mig, det var det gjorde ved mig. Det var den form for skam, der vældede ind over mig. Når jeg gjorde selv bare en lille ting, som blev til gene for hinanden. Og det er jo også medvirkende til, at hele mit liv, så var jeg menneskebehager. For det er jo ikke behageligt Selvom jeg ikke forstod sammenhængen i mit liv, så kunne jeg da i hvert fald mærke, at det der, det er en ubehagelig følelse. Så jeg vil hellere rette mig ind efter mennesker og gøre dem glade, i stedet for at jeg skal føle forfærdelige følelser i mit liv. For andre er det følelser at blive overset eller irettesat, der kan vælge frem og på en eller anden måde koble sig med en dyb skam, så man oplever, at det antænder et eller andet. Det kan føles ofte som helt ligesom, at man er angrebet af det. Sådan at angreb af skam kan være så overvældende, at de lammer os og fuldstændig underminerer vores selvværd og gør os til små, hjælpeløse og uduelige børn igen. Og det er dybest set det, ofte skam gør. Kommer ind og kobler sig med et eller andet ting, som vi egentlig ville kunne takle som voksne, men der er nogle følelser, som antænder dem. Følelserne dybt nede, og så bliver vi, mister vi kontakten med vores duelighed, med vores voksne kompetencer, og ryger ned et sted i vores følelser, hvor vi som små børn ikke kan takle. Ikke i stand til andet end at bare lade det skylle ind over os. Og fordi at skammen er så smertefuld, så lærer vi overlevelsesteknikker. Fordi at vi vil ikke, der er ingen, der kan lide den slags følelser. Det er derfor, vi ikke snakker med hinanden om det. Og allerede som små børn, så finder vi ud af det. Jeg kan ikke lide de her følelser, så hvordan kan jeg undgå at mærke dem? Og det er der, vi lærer overlevelsesteknikker. I mit tilfælde, så var det, at jeg blev en menneskebærer. Jeg sørgede for ikke at få de negative følelser ved at hele tiden og gøre folk glade. Så slap jeg for at mærke det. Det er ikke et godt liv at leve, hvor jeg tilsidesætter mig selv, og hele tiden skal leve for andre. Men på kort sigt, så overlevede jeg i det. Fordi at jeg ikke mærkede skam. Andre, der er det, så går jeg ind i perfektionisme. Hvis jeg gør det hele perfekt, så er der ingen, der opdager min fejl. Dem, der forsker med skam, siger, det er meget, meget typisk. At folk, der virkelig har perfektionisme, næsten sådan en tvangsting, skal gøre over deres liv, at de ikke kan lade være med, at alt skal være i orden, ofte dækker over en dybere skam, hvor perfektionisme er som et eller andet overlevelsesteknik, der får livet til at hænge sammen, så de ikke skal mærke, hvis jeg har det hele, styr på det hele, så kommer jeg ikke i kontakt med det, så er der ingen, der ser, hvordan jeg virkelig er længere nede. Nogen overlever ved at vende det negativt hen mod andre. Ved at begynde at foragte andre. Jeg tror, sådan noget som Hitler, det han gjorde under 2. verdenskrig, dybest set var et udtryk for, at han selv havde en masse skam. Tankevækkende, at han havde en bedsteforælder, der var jøde. Tankevækkende, at han selv havde en virkelig kamp i sin identitet og sådan noget, før han kom frem. Og så vender han i sit liv jøderne. De syge, de gamle, de svage. Sandsynligvis, fordi han selv havde en dyb, dyb skamfølelse, som han løste ved, lad os tage opmærksomhed på nogle andre. Det er deres fejl. Det er deres skyld. Og heldigvis er der ikke mange Hitler i vores verden, men det er en teknik, som også er meget almindelig i mindre målestok. At i stedet for, at man har noget, der er ubehageligt hernede, lad os da få opmærksomheden hen på noget andet. Og det bliver nogle mønstre, at folk får ind, at så bliver deres liv meget formet om at finde fejl hos andre, fordi man vil gerne have opmærksomheden et andet sted hen. En anden typisk overlevelsesteknik, det er, at man ikke gør sig bemærket. Hvis ingen ser mig, så opdager de ikke, hvem jeg virkelig er. Hvis ingen ser mig, så opdager de ikke det, der gemmer sig nede i mig. Og langt hen ad vejen kan jeg genkende det selv også. Jeg studerede teologi 7 år på Aarhus Universitet. Jeg kom igennem næsten hele studietiden, uden virkelig at være i samtale med de fleste af mine medstuderende. Jeg var ikke i en eneste rigtig diskussionsgruppe, og det kan næsten tælles på én hånd, de gange jeg i klasselokalet rækte hånden op og kom med et input til ting. Og folk, der kender mig, jeg ved også, hvor kompetent jeg er, hvor dygtig, hvor meget ofte jeg kan tænke anderledes tanker, som virkelig kunne provokere også lærerne, og være med til at åbne folks øjne, tænker, at det er grotesk. Og jeg var ikke selv forstående omkring det, men når jeg ser tilbage på det, efter Gud begyndte at helbrede mig for skam, så kan jeg se, at mig der det var forbundet med, at der var nogle dybere følelser i mig, som var med til at bremse mig. Så i stedet for den indflydelse, jeg kunne have været på universitetet, så blev jeg så godt som intet. Jeg blev en, som ikke er husket der, som ikke var særlig synlig. Et andet område, som er meget typisk, det er at blive menneskebehager. Ligesom jeg også sagde, at jeg har været, og til dels er jeg stadig. Så ingen ser mit sande jeg. Jeg skal sørge for at gøre det så behageligt for andre, så folk ikke opdager, ikke begynder at se kritisk på mig. Hvis de bare kan se med varme øjne mod mig, ligesom jeg hele tiden giver dem varme, så opdager de ikke. Nogle andre overlever ved at, på en eller anden måde at gøre sig hård og fornægte sårbarhed og sår. Så det bliver mennesker, hvor de har skam dybt nede, men de har bare lukket af for det. Og det vil være mennesker, der er bange for sårbarhed. De hader, det kan være inde i kirker eller udenfor, de hader, når folk krænger deres sjæl ud af sårbare, fordi det udstiller deres mangel på sårbarhed. De hader, når at der bliver for meget sårbarhed, fordi deres overlevelse det er at lukke ned for sårene, lukke ned for de stærke følelser. Og så overlever de ved at have et liv, hvor det er mere på de jævne. Og meget af det har at gøre med, at dybt nede der er noget skam. Men de kan ikke håndtere den følelse, så lukker de det ned. Andre overlevelsesteknikker, det er at søge trøst i forskellige ting. Falske former for trøst. Det kan være misbrug. Det kan være også, når vi spiser og sådan noget. At vi finder noget til at dulme det, der er ubehageligt. Vi har et eller andet, der er så smertefuldt, at vi har brug for, om det er alkohol, eller hvad det ellers kan være. Et eller andet, som kan hjælpe os til ikke at være i kontakt med det, som er så smertefuldt længere ned. Og jeg tror, hvis man tager, nu har jeg ikke selv gjort, men hvis man tog en lang snak med narkomaner, og interviewede dem, og hvis de var ægte og ærlige, så tror jeg, at langt de fleste af dem, det vil være en udsigt for, at der er dybt, dybt skam i deres liv, som de næsten føler sig tvunget til at få et eller andet til at dække over. Jeg oplevede selv, da jeg var et lille barn, at der var et eller andet, der kom ind i mit liv. Og jeg forstod det ikke som voksen. Jeg anede ikke. Jeg tænkte bare, at jeg har haft en fantastisk barndom. Jeg er stolt af mine forældre. Jeg er stolt af det, de udrettede i Afrika. Jeg var godt nok blevet menneskebehager, men for mig, jeg havde ingen forståelse af, hvad det handlede om. Jeg havde godt nok en masse negative følelser, som skyllede ind over mig en gang imellem. Men de fleste dage, så mærkede jeg det. Jeg synes, jeg havde det godt. Jeg synes, jeg havde haft en god barndom. Og så blev jeg gift. Og jeg blev gift med min kone, Jofrid, som jeg var virkelig forelsket i, som jeg synes var min bedste ven, og var den største gave, Gud nogensinde har givet mig. Men i det, jeg blev gift med hende, så begyndte jeg at opleve en forskellige negative følelser, som jeg har kunnet holde nede, før jeg begyndte at vælge frem. Før havde jeg overlevet ved, at jeg kunne være en menneskebehager sammen med andre mennesker, men jeg havde, for at overleve, så havde jeg brug for hele tiden at have nok tid alene, hvor jeg kunne tage vare på mig selv. Fordi min oplevelse var, når jeg var sammen med andre mennesker, så måtte jeg hele tiden være der for dem. Og det var selvudslættende for mig. Det var dårligt for mig. Så jeg overlevede. Jeg kunne have det godt ved, at jeg hele tiden sørgede for, at jeg havde nok tid på mig selv, hvad jeg bare tog vare på mig selv. Det, der skete, når jeg blev gift, det var, at pludselig så begyndte min kone at snuppe noget af min alenetid. At så begyndte hun at have krav for, at jeg skulle være der for hende og lytte, og dag og nat, da der kunne opstå ting. En gang, der ringer hun på min. Vi var fra hende, jeg ringede klokken 2:30 om natten. Og hun havde vågnet og havde haft lyst til at ringe. Og så tænkte det kan man ikke. Og så sagde hun, det skal jeg kunne. Og så ringede hun bare for at blive demonstreret på, at hun vækker mig midt om natten. Nu vil jeg fortælle til det bare, for at det var festligt. Altså. Men det, der sker bare et eller andet, når man bliver gift, at man trænger på. Og for mig, der er i det, jeg ikke fik lige så meget tid for mig selv længere. Og så begyndte jeg at få kontakt med negative følelser, som jeg havde fået lukket af. Jeg begyndte at opleve depression, jeg begyndte at opleve mindreværd, jeg begyndte at opleve skam. Og det opstod mig da i de situationer, hvor hun bad mig om at gøre ting. Jeg oplevede det i de krav. Når hun spurgte mig om ting, jeg følte mig næsten tvunget til at gøre det. Og i det her skyldfølelse tog til, der bare voksede flere og flere negative følelser. Men det værste kom så, da vi fik vores første barn. Samuel, for han lige blev 8. Som var... Jeg var så begejstret, så forelsket, så glad for ham. Men han gjorde det samme som min kone. Han stoppede endnu mere min alene tid. Det var både nat og dag i bogstaveligste forstand. Så det virkelig, virkelig ordentligt arbejde at tage sig af min kone og være der for mit barn. Og finde tid til mig selv, hvor jeg kunne lade op, hvor jeg kunne være i kontakt med mig selv. Der var bare ikke tid til det længere. Så jeg var ved at gå i opløsning. Jeg var virkelig ved, at de der følelser, jeg holdt ned i lang tid, jeg kunne ikke holde dem ned længere. Så de begyndte at trænge ind i mit liv. Og begyndte at gøre, at jeg begyndte at opstå negative følelser i forhold til min kone og barn. Og det var ingenting, jeg havde lyst til. Jeg kunne bare mærke, at jeg havde ikke brug for hjælp. Så vi tog en bøndetid, hvor vi lægte frem for Gud og bedre om hjælp. Og vi havde begge to, vi havde lært bøndeskoler og også fået en masse undervisning om bøn. Og et af de bøndeteknikker, vi havde lært, det var noget, der havde noget med Guds lys. Hvor det, man gør i det, det er lidt gået modsat vej fra det, vi ofte gør som mennesker. Normalt, så når vi har noget, der er ubehageligt, så lukker vi ned for det. Altså, hvis jeg lægger hånden på den varme kogeplade, så tager jeg hånden væk. Og det er lidt det samme, vi gør følelsesmæssigt. At det, som er ubehageligt, det lukker vi af for. Så hvis jeg mærker skam, så forsøger jeg at skubbe det ned. Hvis jeg mærker ting, der er ubehageligt, hvis der er noget, der får mig til at græde, så får jeg lyst til at lade være med at græde. Jeg vil ikke have, at folk skal se det. Og det alt, hvad der er ubehageligt, det har vi en naturlig tendens at lukke ned for. I den her bønnemetode, der gør man det modsatte. At man forsøger at tage vare og komme i kontakt med sit lille barn og de der følelser, der er. I stedet for at lukke skammen ned, så forsøger man at komme ned og så tage skammen til sig. Og være i en tid, hvor man bare siger, nu vil jeg mærke det. Jeg vil mærke det lille barn, der har ondt. Jeg vil give det plads. Jeg vil mærke følelserne. Jeg vil lade dem overvælde mig. Jeg vil lade min krop mærke det. Jeg vil lade det komme ud og blive en del af mig. Og overbevisningen bag den her bønneteknik, det er, at Gud kan kun komme nær der, hvor vi selv er. Og det vi ofte gør som mennesker, det er, at vi siger, Gud, kom og helbred. Og så er det et eller andet dybe sår, som vi ikke engang selv vil forholde os til. Vi siger til os selv, jeg vil ikke mærke det. Vi skjuler det for andre mennesker. Vi laver sådan et lukket rum ned i os selv, og så siger, jeg vil ikke forholde mig til det, men Gud, kan du ikke komme og helbrede det? Og så siger vi, og så siger Gud til os, så siger han, det vil jeg ikke. Men jeg vil gå sammen med dig ind i det. Jeg kommer til dig der, hvor du er. Det er lidt ligesom en læge, hvis jeg kommer hen til ham, og så siger, jeg har brækket min arm, tror jeg. Kan du lige tjekke mit hoved? Og så vil han sige, altså hvis du har brækket arm, så skal jeg altså tjekke armen. Hvis det er der er noget sygt, så skal jeg ned, hvor det er sygt. Så skal jeg nok læge dig. Så skal jeg nok hjælpe. Gud siger, jeg har brug for at blive åbnet op ind i det, som er skamfuldt. Ind i det, som er smertefuldt, og så kommer jeg gerne. Men du skal ikke forvente, at du kan sige til mig, Gud, jeg forbliver bare heroppe i lovsangsmodus, og så vil jeg ikke forholde mig til det dernede, og så skal du dernede. Desværre, det kunne være lækkert, hvis det var sådan, det er, men sådan har Gud skabt det. Det bliver det normalt ikke. Normalt så har vi brug for at få hjælp til at komme ned, mærke det, og så sige, Gud, jeg er hernede. Hvor gør jeg ondt? Jeg er bange. Kan du komme og hjælpe mig her, hvor jeg er? Hvor er jeg her? Hjælp mig. Og så kommer han. Og så de indgreb, der sker, mens man er i kontakt med det, vil så være ofte livsforvandlende, noget, som virkelig forvandler vores liv. Og så det kan mærkes. I hvert fald, vi havde den bønnestund her, min kone og jeg. Jeg forsøgte at virkelig få kontakt med de negative følelser. Jeg startede med at beskrive, hvordan jeg oplevede det i forhold til hende og barn, og hvad der var vanskeligt for mig. Jeg forsøgte at få kontakt med de negative følelser, som jeg oplevede i det. Og midt i det, mens vi sad og ventede på Helligånden, så fik jeg et syn fra Gud. Det var ikke sådan, at ligesom man ser sådan på fjernsynet eller sådan noget. Desværre. Jeg har aldrig oplevet sådan noget. Det var sådan et meget levende tankebillede. Jeg bare kunne fornemme, jeg bare så det for mig inde i hovedet, som meget levende tanker. I det lille billede, jeg så, i det billede, jeg havde, der var jeg et lille barn på måske et halvt år, måske mindre. Og jeg lå i sådan en lille krybbe. Og der lå jeg og kiggede hen på min mor. Og det lille barn der var ked af det. Jeg havde lyst til at græde. Men tanken jeg havde, som Gud førte mig ind i det syn, det var, jeg tænkte, Jeg vil græde, min mor, jeg venter, til du har set mig. For hun var ved at snakke med en afrikansk kvinde. Og mine forældre, de arbejder med navigatørerne, som det, de arbejder mest med, det er enkelte mennesker. Så de discipletræner 4-5 ad gangen. Ikke mere end det. De går ikke efter de der masse mennesker. De har en masse. Vi havde vores hjem åbent. Ofte havde vi unge mennesker boende hos os. Og man kender afrikansk kultur. Vi havde folk ind og ud hele tiden. Og med mine forældres tjeneste, så var det rigtig mange, der boede hos os. Og det var en enorm velsignelse. Nogle skønne mennesker, ligesom onkler og tanter hjemme for os. Og min søster er ikke blevet ramt ligesom mig, men ud fra den, jeg er, så på en eller anden måde fik jeg tidligt en oplevelse af, at mine forældre er der først for de voksne. Og så er der plads til mig efter. Så det, Gud han åbnede mine øjne for i den oplevelse, det var, at jeg lå og kiggede på min mor, som snakkede med en ung kenyansk kvinde. Og jeg havde oplevelsen af, jeg skal først græde, når mor er færdig med den anden, så er der plads til mig. Og når jeg deler det med min mor, så vil hun sige til enhver tid, græd dog, det er dig, der er vigtigst. Og hun er så ked af det, at jeg fik den slags følelser i min barndom. Det var aldrig hendes intention. Men det ændrer ikke ved, at det skete. Ændrer ikke ved, at lille barn mig, som ikke forstår den store verden, tolkede bare, jeg har brug for mor. Hun er der ikke for mig. Jeg har brug for, hun ser mig, kommer til mig. Hun kommer ikke. Ind i det syn, så, da Gud gav mig det i bøndertøn, så begyndte jeg at græde. Og vi kom i kontakt med, jeg kunne bare virkelig mærke det, så bare rigtigt. Jeg føler virkelig, det er mit liv i nødskab. At jeg har levet mit liv for at tage mig af andres behov. At jeg hele tiden har skulle være der for andres behov, før jeg tager vare på min egen behov. Og jeg kunne bare mærke smerten i det. Forkastelsen af mig selv, hvordan jeg havde lagt mig selv ned for at være noget for andre. Og det næste, der sker i det her billede, det er så rigtig skønt. Så kommer Jesus ind i billedet. Og det er altså godt, når Jesus kommer. Er vi enige?
Ja,
han er god. Han kigger ikke engang hen på min mor. Han går hen, og så samler han det lille barn op, og så tager han det bare op. Og så er det bare tæt på sit ansigt, og det er jo bare som solen, der stråler med kærlighed. Jeg var bare så elsket. Det var som om alle de der negative følelser var bare væk. Jeg bare mærkede at være der i Jesu arme, og bare opleve det der ubetinget, fuldstændig accept af kærlighed hos ham. Og jeg var frydet mig over det. Mens jeg var der, så det næste, så skete der et skifte i synet. Så skete der det, at der begyndte at komme forskellige vigtige personer til Jesus. Det var sådan konger og præsidenter. Og jeg tænkte ind i det syn, som lille barn, jeg tænkte, Jesus, nu er det vigtige personer, nu er du nødt til at tage dig af dem. Nu er det jo konger, der kommer, det er jo hele nationer, det handler om, præsidenter. Altså, det er millioner af mennesker, du er selvfølgelig nødt til at tage vare på dem først. Men jeg er så bare heldig, at jeg kan være på din arm. Tænk sig, Jesus, jeg kan være på din arm, mens du tager sig af det. Og det for mig var bare en god tanke. Jeg tænkte, wow. Men Jesus, han tænkte anderledes end mig. Hver eneste gang, der var nogen af dem, der kom ind fra et par meter, så viftede han væk. Som for at sige, jeg er i gang med noget, der er vigtigt her. Og så vendte han sig mod mig, og så siger han til barnet, han siger, Peter, det er dig først. I dit liv, så er det dig først. Du er vigtigere end hele nationer for mig i dit liv. Jeg er så meget mere optaget af, hvad jeg kan være for dig, end hvad du kan være for mig. Det er dig først. Alt det andet, du skal gøre for mig, det kommer efter. Og så er det hele nationen, det handler om. Det er dig først. Og det plantede et eller andet dybt ned i mit hjerte. Jeg var i det noget tid og bare takkede Gud. Og så begyndte jeg at spørge ham, Gud, hvis du har tænkt sådan hele mit liv, hvorfor kunne du ikke have vist det til mig på den side? Kunne det ikke have været meget lettere? Nu har jeg været igennem tæt på at blive udbrændt, og depressioner har haft kæmpe i årevis. Masse negative følelser. Kunne du ikke have vist det for længe siden? Vil det ikke have været lettere, Jesus? Og så det der næste, der sker, er, at han rejser sig op, og så begynder han at gå. Men ryggen til mig går. Nej, er det en god ting, når Jesus går? Og jeg gik i panik. Og I må huske, når jeg beder på den her måde, jeg er virkelig også bare forsøger at være i kontakt med følelserne i det. Jeg oplevede, at det var alt i mig panikket. Jesus, hvis du forlader mig, så er der ingen håb. Så jeg løb efter ham i det her syn, og så tager jeg hånd på hans skulder, og så vender han sig om, og så holder han en lille barn stadigvæk. Og så siger han til mig, Peter, det er ikke mig, der har forladt dig. Det er dig, der har forladt dig selv. Og det han siger til mig med de ord, det han siger, Peter, jeg har aldrig forladt det sted, hvor du for mig er som et barn, jeg holder, og bare ønsker at overøse min kærlighed. Sådan er jeg hele tiden. Det er mit hjerte at være sådan. Det er dig, der har forladt det sted, hvor du har købt en løgn om, at du skal være en menneskebehager. At du skal først have taget dig andres behov, før det er i orden, at du tager imod noget fra mig. At du skal først have gjort alle andre glade, før du selv kan blive glad. På en eller anden måde har du sagt, at jeg først må velsigne dig, når alt det andet er på plads, og det er sådan en løgn. Det er dig, der har forladt dig selv. Det er dig, der har købt løgnen, fået en illusion ind i forhold til den, jeg er, i stedet for den, jeg virkelig er. Og for mig var det ligesom, som om Gud han plantede et flag i mit liv, som blev en ny begyndelse, hvor jeg vil ind og finde det rigtige mig. Jeg vil være en, der også hjælper folk til at finde det. At komme væk fra alt det forkerte billede, vi har fået af Gud og os selv, at komme ind til. Og få det der møde med ham, hvor han kan blive, at det bliver dagligt. Vi har en oplevelse af, at vi er hos ham. Han stråler over os med sin kærlighed. Og det med skam her, bare været noget af det, som Gud har begyndt at grave frem, i det, han har plantet sit flag ned i mig. Er I stadigvæk med?
Ja.
Det er jo tunge ting, når vi snakker i lang tid, og har I brug for lige en kort pause, eller? Nej, I er med? En svensk terapeut har skrevet en bog om skam, og hun beskriver forskellige måder, som skam kan komme ind på. Som det er, når et barn føler sig uønsket af især forældre. At barn på en eller anden måde føler sig uønsket. Og det kan jo være, at man helt, måske forældrene overvejer at få en abort, eller en fødselsdepression, eller et eller andet, der gør, at barn får signaler, at det er uønsket. Det kan være, når barn bliver ydmygt offentligt. En eller anden oplevelse af at blive synliggjort på en negativ måde, som for mange bliver et startskud på en dyb skam. At blive synliggjort, måske allermest af dem, man holder mest af, at det kan plante en dyb oplevelse af, som bliver en dyb skam, man har med sig resten af livet. Der er mange, der får sådan en følelse af i løbet af deres skoletid. Dem, der bliver mobbeoffere, får ofte en dyb skam, hvor det bliver sådan en sandhed omkring dem selv, at der er noget galt med dem. Fordi de bliver ydmygt offentligt. Den anden måde, som terapeuten her beskriver, at hun har oplevet, at var indgang for mange mennesker til skam, det er, når kritik rettes mod hele barnet, i stedet for mod konkrete handlinger. Og det er jo igen, hvor det skyld, det har at gøre med enkelte handlinger. Du snuppede penge fra Jans pung. Og det skal du lige gøre noget ved, og så når jeg tilgiver, så er det glemt. Det var en forælder, der oplever en ting. Jeg anerkendte bare, at du ved, jeg holder af dig, men det der, du gjorde der, det var ikke i orden. Skal jeg ikke lige hjælpe dig til, at vi får styr på det? Der er et eller andet, vi skal gøre, fordi det skal vaskes væk. Det skal du lære at håndtere på en god måde, men du er elsket. Vi havde for eksempel, for os med vores børn, vi har tre børn, der er det blevet enormt vigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan for ikke at prænte dem med skam. Og en af de ting, som især for mig er blevet sådan hovedmålet i min opdragelse af børnene, det er at være opmærksom på de der krisesituationer, hvor de kan komme til at føle noget negativt, og så gå den modsatte vej. Så de situationer, for eksempel for et par uger siden, vores 3-årige søn Simian, han havde tisset i bukserne. Og jeg havde lige sagt til ham, Simian, vi har lige spist, skal du ikke ud og tisse? Nej. Simian, jeg synes, du skulle ud og tisse. Er du sikker? Okay, nej. Men så skal du også love mig, at hvis du skal tisse, så skal du gøre det. Og så lad mærke lige efter, så kan du kalde på mig, så kommer jeg. Så går der 3 minutter, så hører jeg ham råbe ind på stedet. Far, jeg tisser i bukserne. Og det er de her situationer, jeg kan så gå ind og så virkelig skamme ham til. Simen, jeg havde jo lige sagt, kan du ikke tage dig sammen? Det var, jeg kan altså ikke lide, at nu der er tis ud over gulvet og ud over sofaen, og så nu skal jeg til at dit tøj og... Du sagde, at du ikke skulle. Og bare læs min frustration og irritation og situationen over ham. Eller så kan jeg gøre det, at jeg går derind, og så siger, Simon, har du tisset? Men ved du hvad? Jeg elsker dig. Og i det her tilfælde, jeg siger til ham, Simon, ved du hvad? Siger jeg som det første. Efter at han har tisset. Jeg elsker dig. Ved du hvad han siger? Virkelig. Vi havde med vores to ældste, Samuel og Sofie, da vi fik vores tredje barn, så på en eller anden måde kom vi ind i en periode, hvor de begyndte at gøre underlige ting. De reagerede på, at det tredje barn kom ind i hjemmet. De begyndte at tegne over det hele på væggene. Vildt over det hele nogle steder. De tissede på gulvene, og det var altså ikke et uheld. De satte sig for, prøve, og så tissede. Og vi, min gode, vi satte os for, det her er altså situationer, hvor vi skal virkelig. Så vi satte os til, at vi snakkede med dem to, og vi virkelig synliggjorde for dem. Selv når I gør dumme ting, vi elsker jer. Og det er det vigtigste, I skal huske. Ud fra inspirationen, jeg er i gang med at skrive en børnebog, der hedder, har du husket det vigtigste? Og det er en historie om en lille dreng, som kommer i skole, eller i børnehaver. Og han skal huske alle ting, cykellygter, lygten og madpakker og et eller andet, og han kommer hjem, og han har glemt det hele. Det ene og det andet, cyklen er blevet stjålet for en glemt lås, og det ene og det tredje, det fjerde, lige der er ting, vi kan opleve. Men i hans dynamik med faren, så er der en snak om, faren har sagt til at køre til afsted som det sidste, men husk det vigtigste, jeg elsker dig. Og barnet derfor bliver spejlet efter alt det andet, der er glemt, men har husket det vigtigste. Men i hvert fald med Samuel og Sofie, der er de ting, da vi sagde de ting til dem, virkelig sagde, selv når I gør de værste ting, så er I elsket. Der oplever vi i løbet af kort tid, de simpelthen holdt op med det. Og vi oplever det i den kommende tid, næste gang de gjorde et eller andet, så spurgte vi dem, men ved I hvad? Og så strålede Samuel, som var fire på det tidspunkt, sådan noget. Ja, men du elsker mig lige. Han er lige op, men han bare strålede. Han bare blev, yes! Han havde grebet det. Jeg var i en lovsangsstund i vores menighed i Aalborg for ikke så længe siden. Og så var der en tanke i forhold til Gud, der blev meget levende. Jeg lyst til at dele. Brené Brown, som var hende den amerikanske forsker, jeg snakkede om, som forskede med skam i 7-8 år. Hendes indgang til skam, det var en samtale, hun havde. Hun arbejdede med nogle på et behandlingshjem eller et eller andet, før hun begyndte at studere. Arbejde med unge. Og der var en af hendes ledere, som sagde en bemærkning. Han sagde, du kan ikke skamme eller fornedre nogen til forbedringer, har han sagt. Du kan ikke med skam få nogen til at blive bedre mennesker. Det er det, vi ofte gør i skolerne. Vi udsætter nogen for virkelig at sige, du skammer dig over det her. Skal du ikke blive bedre mennesker? Men han sagde, det kan man ikke. Det er ikke den måde, vi fungerer som mennesker. Man kan ikke skamme eller fornedre nogen til at forbedre sig. Det fungerer ikke. Og hun blev så grebet af det her udsagn, at det blev simpelthen starten af, at hun studerede det, hun valgte på universitetet, og til sidst forskellen af skam, fordi det udsagn greb. Mens jeg var i lovsang, så synes jeg, at Gud kom og talte til mig, så sagde Peter, sådan er jeg. Jeg vil aldrig skamme nogen til forbedring. Jeg kommer aldrig at fornedre nogen, for at de skal blive bedre mennesker. Hvis det er det, I oplever i kirkerne, så er det ikke for mig. Og for mig blev det sådan en oplevelse af frihed. En far, jeg kan stole på, jeg vil aldrig nogensinde skamme dig. Aldrig nogensinde fornedre dig. Aldrig nogensinde pege ting på en måde, så at det er det, der skal gøre dig til forbedringer. Det var simpelthen frigørende for mig at opleve det. Og jeg tror, det er et område, hvor vi har det så meget i skolerne og andre steder. Vi har heldigvis rigtig meget fokus på det med anerkendte pædagogikker, og der er begyndt at ske nogle ting. Men især for jer, der er lidt ældre. Skole var bare et sted, hvor man blev skammet på forskellige måder. Det er den måde, man fik sin læring. Jeg tror, jeg sad og mediterede lidt den anden dag over, og det man gør ved militæret, når folk kommer ind, og så skal man først have drevet dem fuldstændig ned, så at de skal blive genopbygget igen som et militært mand. Og det man gør, man overøser dem med skam, man viser deres uduelighed. Og på en eller anden måde, så kobler man sig med deres overlevelsesteknikker. Altså det, som viser og reagerer. Ingen skal se min skam. Og så tænker man, at de der krigere, de bliver stærkere krigere, hvis man kan skamme dem først, og så opstår der en eller anden reaktion i forhold til skammen. Man tænker, for det er der, hvor vi kommer ind til mennesker. Ingen skal se det her. Jeg skal være stærk. Jeg skal være god. Og så træner vi vores soldater på, at det er det, vi giver jer som jeres kompetencer, jeres overlevelsesteknikker. Alt det, der gør, at I ikke skal mærke det, som er længere nede. Og så går de hjem ud, og så kommer de hjem igen, og så har de traumer, som jeg ved ikke hvad.
Så skal de lukke op.
Så skal de til at lukke op af, at vi har lige lært dem at lukke ned. Og har lært dem, at jeres bedste styrke, det er at lukke af for de ting der. Og ja, jeg har ikke nogen løsning, men jeg tænker bare, der er simpelthen bare nogle ting, der skal ændres der. Men hvad har Gud at sige til det her? Nu bliver det jo meget, vi snakker om skam generelt, og jeg tror, mange af jer kan genkende mange af tingene. Men har Gud også noget, der står i hans ord om det? Det har han heldigvis. Og jeg har fire forskellige vers, jeg vil tage frem, som for mig virkelig taler klart om, hvad Gud vil gøre i forhold til vores skam. Er I med på det? Første vers, det er fra Romerne 5:5. Romerne 5:5. Hvor står der? Og det håb gør ikke til skamme. For Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. Og det håb gør ikke til skamme. Skam opstår ofte der, hvor man som lille barn har en forventning om at blive mødt med mildhed og varme. Ja, ligesom ham, den pensionerede præst, der havde en forventning om, at nu skal far komme og vise mig, at jeg elsker at tage sig af mig. Her siger Gud, håbet bliver ikke til skamme. Det er det, vi håber på. Hvorfor? Fordi Gud har givet os Helligånden, og han vil med Guds kærlighed i den grad trænge ud i os, så at han renser alt skam væk. Så er alle de der steder i os, der ellers kunne være, jeg håber på det, men jeg vil ikke håbe, fordi det kan føre til skam. Det kan føre til, at jeg bliver fornedret. At Helligånden er givet som en garanti for, at han vil gøre, at det bliver anderledes. Han vil gøre, give os lov til at håbe igen og vide, at Gud er vores anker, som med hans kærlighed i vores hjerter vil gøre håbet til noget, der fører os til sejr og ære, i stedet for til noget, der fører til skam. Sefanias, det andet vers, Sefanias, kapitel 3, vers 17-19. Sefanias 3, 17-19. Der står, Herren din Gud er hos dig, helten der bringer frelse. Han fryder sig i glæde over dig, og viser dig sin kærlighed på ny. Han jubler over dig med fryd, som på festens dag. Dem, der har påført dig skam, fjerner jeg fra dig. Ja, til den tid gør jeg sådan med alle dine undertrykkere, men jeg frelser de halve og samler de bortkomne. Jeg gør dem til lovsang og berømmelse over hele jorden, når jeg vender deres skæbne. Fantastiske vers, hvor Gud siger, at han vil juble over os. Han er helten, der bringer frelse. Han vil fryde sig over os og glæde sig over os, som vi talte om før. Han vil komme og smile til os. I den grad komme og feste over os som en brudgom, feste over sin brud. Altså, vi fatter ikke, hvor mange følelser der vil være. Han vil fejre os. Han vil feste for os. Alt det, vi måske oplevede som barn, hvor skammen kom ind, hvor vi havde brug for at blive fejret og festet af vores mor og far, der hvor vi oplevede måske ikke at få det, der hvor vi blev mobbet i skolen, så har vi en Gud, der siger, jeg vil fejre dig. Jeg vil feste for dig. Jeg vil bringe glæde ind i dig. Du skal mærke, at jeg råber og fryder mig over dig. Og så som næste vers, så siger han, dem der bragte, dem der har påført dig skam, fjerner jeg fra dig. Og jeg tror ikke, det handler om, at han slår dem ihjel, så har skammet os. Jeg tror, det handler om, at de pile, der er i os, som er påført også af andre mennesker, dem vil han tage væk. Jeg tror, det er et ord, om han siger, jeg kommer, jeg vil juble over dig, du vil opleve, hvor meget jeg elsker dig. Alt det, du savnede at få, den anerkendelse, du får til fulde fra mig, og samtidig med, at du oplever min fulde anerkendelse, hvordan jeg jubler over dig, så vil du opleve, at jeg er ved at plukke skammen ud. Dem, der har påført dig skam, vil jeg tage fra dig. Den skam, der er i dit indre, de pile, der er i dit indre, den plukker jeg i min kærlighed. Og så taler han som det vers 19, taler han sådan profetisk om, at jeg frelser de halte og samler de bortkommende, og gør dem til lovsomme berømmelse over hele jorden. Og for mig er det sådan et billede af, at Gud så tager sig os forkvaklede mennesker i al vores elendighed, og så løfter han op og gør noget farvestrålende herligt med os, så vi bliver berømt på hele jorden. Så det er ikke bare, at han fjerner skam nok til, at vi lige kan leve med os selv. Men han kommer, jubler over os, tager skam ud, og så ønsker han at bruge os i vores faldende stand, i vores skrøbelighed, til at være til berømmelse på hele jorden. Altså det er et fantastisk profetisk ord, at hvis man virkelig kan opleve, at Gud kommer og gør det, i forhold til skammen, at han jubler over mig, virkelig overøser mig med kærlighed, og bare plukker ud alle dem, der fornedrede mig, alle dem, der har bragt skam over mig, alle dem, der har vist mig, at jeg ikke var noget værd. Den plukker han ud, alle de der følelser. Og så gør han mig, skrøbelig i mig, løfter han mig op, så jeg kan blive berømt til berømmelse. Han gør mig til et redskab til, at han kan stråle igennem det, han gør. Er der nogen, der har lyst til at opleve det? Gør det, Gud. Mere og mere. Tredje vers, vi skal se på, det er fra Esajas 61:7. Esajas 61:7. Og vi kender alle sammen Esajas 61, det er jo hele den om Jesus erklæring af, hvad han har kaldet til at gøre det. Herren sådan over mig, fordi han har salvet mig, starter kapitlet. Så går det videre til, at han vil genoprette og bringe lægdom og udfri fanger og alle mulige ting. Og så længere nede i afsnit, så kommer vi til vers 7, hvor han så siger, fordi de fik dobbelt skam og skændsel og spyt blev dem til del, for de nu dobbelt arv i deres land, og evig glæde skal de få. Siger, fordi de fik dobbelt skam, fordi de fik et topmål af skam, så vil han give os et topmål af ære. Og det har ikke med rimelighed at gøre. Men det handler om, hvem Gud er. Vi læser hele Esajas 61, det er jo en lang byttehandel. Han siger, i stedet for sorg vil jeg give jer glæde, i stedet for fangenskab vil jeg give jer frihed, i stedet for tungsindens ånd vil jeg give jer. Og han bare renser op en eller anden byttehandel, hvor han siger, jeg tager det der elendigt, og i stedet for det elendige, så får du noget, der er rigtig godt. Jeg tager det der, og så skal du se, hvad du får i stedet for. Og så mennesker, ofte så forneder vi Gud til, at vi tænker, at han bare tager noget fra os. Og vi kan næsten ikke rumme en Gud, der er så god, at han ikke bare tager det fra os, men i stedet for det negative, så giver han noget, der er lige så positivt. Den modsatte vej. Dobbelt skam havde du, men jeg vil give dig dobbelt det her. Dobbelt arv i landet. Og der er noget i Gud, der længes efter at gøre det, hvor han længes efter, at Gud vil give ham fri til det. Og så siger Gud, jeg kender den dobbelte skam. Du skal have lov til. Jeg vil gerne have, at du får lov at gøre det her. Jeg kan ikke gøre mig fortjent til det, det ved jeg godt, men sådan fungerer det. Så heldigvis, jeg beder om, at du må gøre det. At du har helbredet mig for skam, og jeg må opleve, at der bare er en byttehandel med dig, hvor du i stedet giver mig dobbelt det her. Hebræerne 12:2, sidste vers af de fire, der står om Jesus, i det vi ser hen til Jesus, troens banebryder fuldender, som for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at indse det skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. I det, vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt korset, uden at indse det skam. Og nu sidder på højre side af Guds trone. Noget af Guds svar i forhold til vores skam, det er Jesus. Og vi hører ofte snakke om, at ved Jesus ved korset, der har vi fået lægdom for vores synder og for vores sygdomme. Men jeg tror, vi mangler virkelig at høre og erfare os, at han bar vores skam os. Han bar vores synder, som dybest set er det, vi gør ved andre. Skam er langt hen ad vejen det, som andre gør ved os. Og som er svært at håndtere, for det er ikke bare i forhold til tilgivelse, det er det, som det planter dybt ned i os. Det bar han. Han hang der nøgen på et kors. Han hang der Guds rene søn, fuldstændig overdynget med al den urene. En hver pædofil synd, en hver det mest urene, vi kan tænke os. Alle forbandelser fra det var tilklistret, var oversmurt af dem. Han hang der nøgen i en skam, vi ikke drømmer om, for at tage det hele. Og der er virkelig noget svar fra Gud til os, som kan bringe os fred der og sige, der hænger det. Han tog det, så du behøver sikkert have det. Jeg kan give dig et dobbelt ære, i stedet for skam, fordi jeg har taget det væk. Men ofte har vi brug for at høre det, og få åbnet op for det, før vi tager imod det. Og det er der, hvor, som jeg sagde i starten, jeg tror mange af os, mange kristne kan gå hele livet, og ikke få gjort noget ved skammen. Fordi de ikke får budskabet fra Gud virkelig trængt ind dybt i deres indre. Han tog det. Han tog skam. Han tog mindreværdet. Han tog det dybt ned i dine følelser, hvor du kan føle, at du er uværdig. Føle, at du skal dække dig til. Han tog det. Fordi han ønsker at give dig noget helt andet i stedet. Jeg var i foråret sidste år. I stadig ikke med? Okay. Foråret sidste år, så jeg skrev sådan 4 nyhedsbrev om året i forhold til vores nyhedstjeneste, vores bøndetjeneste. Og der havde jeg oplevet en tilskyndelse fra Gud omkring sommeren, at i min nyhedsbrev her skulle jeg være mere sårbar og bare dele nogle af de kampe, vi har. Nogle af de steder, hvor det ikke er noget i forhold til vores økonomi, hvor det bare ikke hænger sammen for os i perioder, og hvordan at vi bare er frustreret. Og vanskelighederne i det. Og det var ellers noget, jeg ikke havde lyst til. Men jeg synes, at jeg skulle gøre det. Og noget af det førte med sig, det var blandt andet, at nogle af vores bekendte, nogle venner, som driver sådan et retrænecenter, de læste og fik en tilskyndelse på Gud. De tog kontakt og sagde, vi skal have sådan 5 dage stille retræne. Oplever bare, at du siger, at vi skal invitere dig med, og vi skal være gratis for dig. Og jeg tænkte mig sammen, yes, det er sådan noget, jeg gerne vil. Og jeg havde en eller anden oplevelse af, at Gud havde noget rigtig stort i vente. Der var noget lige om hjørnet, han ville gøre i mig. Jeg havde oplevet, at det havde været tungt i lang tid, men jeg bare fornemmede, at der var noget godt i vente. Så med det samme, jeg fik den der kontakt fra ham, så tænkte jeg, at det her det er Guds svar. Jeg kommer til at opleve virkelig højderne. Et eller andet herligt for Gud, der bare bliver så skønt. Der var godt nok en masse praktiske ting, der skulle lægge sig til rette, så jeg tænkte først, nej, det kan ikke lade sig gøre. Men hvor ville det være skønt? Men oplevede bare. Jeg snakkede med min kone om det, og vi bare forsøgte at arbejde med det, og bare den ene ting efter den anden lagde sig til rette. Min svigermor kom ned og passede børnene, der var nogle møder, jeg skulle have haft, som blev rigtigt. Der var praktiske ting med min kone, der blev lagt til rette, og pludselig så havde jeg fri i 5 dage, jeg kunne tage afsted. Så jeg kom ned til lidt uden for Randers, til sådan et retrætcenter. De har åbnet Ådalen retrætcenter, og der skulle vi have 5 dage i stillhed. Så vi kommer ind, man har sådan en ene værelse, sådan en hotelagtig forhold, rigtig lækkert skønt. Og jeg brugte den første aften på at vende mig til stillheden op, og på en eller anden måde bare begyndte at gøre mig klar til, at Gud skulle komme. Og jeg begyndte at meditere, hvad jeg kunne give mere til Gud. Et eller andet sted, jeg tænkte, nu skal jeg op og bare opleve noget herlighed med Gud. Og jeg tænkte, jeg havde styr på, hvad det var, Gud ville gøre. Jeg vidste ikke præcis, men jeg oplevede, jeg skal derop og være skønt med Gud. Jeg skal op på bjerget. Men jeg vågner tidligt den første morgen på stedet og har haft den mest underlige drøm. Jeg er sikker på, at da jeg vågner, at jeg tænker, at det der, det var satan. Det var et angreb fra den onde. Så jeg begynder i længere tid at stå imod Jesu navn. Jeg siger, Jesu navn, jeg vil ikke tænke på de ting. Det skal ikke fylde mig. Jeg oplevede bare, at jeg stod imod i længere tid, der var ingen kraft. Jeg kunne simpelthen ikke bryde magten, som den der drøm havde over mig. Den der stærke indtryk, den havde gjort, kunne jeg ikke fjerne fra mig. Så jeg begyndte at læse en bog, og læse Bibelen, og læse andre ting. Jeg forsøgte på alle mulige måder at få det væk fra mig. Hvordan kan jeg få det her ud af mit liv? Det her ubehagelige måde. Og efter en lille times tid, så pludselig så tænkte jeg tanken, det kan være, det er ude. Grunden til, at jeg ikke tænkte det før, det var, at nogle af momenterne i drømmen absolut ikke føltes som en hellig drøm på gøde. Men i det samme, jeg stemte spørgsmålet, sagde Gud, er det dig? Så gjorde jeg bare tingene faldt på plads. Jeg forstod, hvad det handler om. At det var Gud, han sagde, det her det er skam, det handler om. Det er mindre værd i forhold til det at være mand, og det er det, jeg vil arbejde med på den her retræte. Jeg vil helbrede dig for skam. Og jeg tænkte, for et års tid siden, at jeg tænkte, skam har jeg, altså jeg mærker skam en gang imellem, ellers synes jeg ikke, jeg kan relatere til det. Er du sikker? Er det virkelig noget, jeg har i mit liv? Og det er virkelig der, jeg var. Altså skam var ikke, ja, jeg har det, jeg kender godt til skam, som I gør det med situationer. Men alle de steder, som jeg sidenhen har fundet ud af, at skam var vigtigt ind i, og var medvirkende til, forstod jeg ikke. Så jeg tænkte, skam. Hvorfor? Mindre jeg kunne godt forholde mig til, det kunne jeg godt mærke nogle steder, men men jeg sagde, Gud, hvis det er dig, så skal du have lov. Og vi havde så sådan en bøndetid, hvor man skiftede, man har sådan en sang, tajseragtig sang, man synger. Sådan en linje, man gentager, 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 og så har man det i tider med stillhed. De tider, vi er sammen, og det er stort set de tider, hvor man får lov at snakke, eller synge i hvert fald. Og så skal man, den nedskrevne bønder, man skal læse højt. Men i den der morgen der, efter jeg har sagt til Gud, okay, nu får jeg lov, så var der den der stille tid. Og i den stille tid, så oplevede jeg bare, at jeg bare sagde, Gud, og bare bliv ved i hver det sted. Gud, hvis det er det, du vil, så skal du gøre det. Så giver jeg dig plads. Jeg giver dig plads til det. Og jeg oplevede, at jeg fik et syn for Gud. Jeg oplevede, at det var som om, der var sådan et kæmpe stort, eller mørkt stenkammer med sådan en stendør. Og jeg havde bare en oplevelse af, at det havde noget med mit indre at gøre, min underbevidsthed. Og det var lidt ligesom sådan at se en film på middelalderen. Det var sådan en gammel på den måde. Gammel, mukkent sten med ikke særlig meget lys. Lukket rum. Og jeg oplevede på en eller anden måde, at det var for mig et billede, Gud gav mig om skammen og dybt nede, hvor det var i mig. Og jeg sagde bare til ham, jeg blev bare i det, jeg sagde, Gud, du er velkommen til at komme ind. Og i det, jeg sagde, at Gud, du er velkommen, så er det som om, at den der stendør lige så stille åbnede sig lidt, kun lidt på klem, ikke særlig meget. Og så begyndte der at flyde sådan en rød, tykflydende væske ind. Og den steg, og den var så tyk, den der væske, at alt, der var inde, altså der var en middelalderlige lidt møbler og forskellige ting på gulvet. Og den var så tyk væske, at den løftede alt lige så stille. Det hele blev løftet op, undtagen mig. På en eller anden måde, jeg stod derinde, jeg forblev bare. Men alt andet blev bare løftet op. Og den fortsatte med at løfte sig, og løftede indtil den kom op til lige omkring min mave. Og så standsede. Så var man kigge i stå. Og alle mine møbler, alt hvad der havde været i det rum, det var som om, at det var placeret op foran mine øjne. Nu, det var hele vejen rundt omkring mig. Det var ikke bare noget, der var på bordet. Det var fremme for mig. Og så standsede synet. Og jeg tænkte, det var lidt underligt. Jeg oplevede ikke nogen følelsesmæssige forandring eller noget. Men det, jeg oplevede, er, at fra det syn der, og så de næste to døgn, så fik jeg den ene aha-oplevelse efter den anden, hvor jeg bare forstod, hvordan skammen havde ramt mig. Hvordan det havde påvirket relationen til min kone, til mine børn, til mine venner, til andre situationer. Jeg blev mindre den ene situation efter den anden, hvor at når jeg tænkte på de minder i forhold til tidlige erfaringer med seksualitet, som man nu har med små piger, og man viser sin lille, alle mulige ting. Jeg havde bare den ene efter den anden, jeg var i dyb skam forbundet med, ligesom den der, blev også mindre med den der situation, hvor jeg som 10-årig drejede ved ham der, den voksne mandens kæreste. Hvordan jeg havde sådan bare en masse minder, som bare fyldte i mit liv, og var bare befæstet med skam. Så jeg havde sådan to dage, hvor det var som om, at, og jeg tror, at billedet der, Jesus gav mig der med vesten, der kom op, og alle de der ting kom op foran mine øjne, var ligesom et billede af, at nu ville han bringe det op i højde, så at min fornuft kunne se, hvad der var længere nede. Og det gjorde han i løbet af to dage. Jeg havde den første dag, og mange af de ting, der var underlige for mig, så jeg tog en samtale med præsten, som han kunne gøre, og jeg tror ikke, han forstod det. Jeg gik derfra med en oplevelse af, jeg var måske sådan halvvejs i det, Gud var begyndt at vise mig. Det var som om, det var, han forsøgte at sige noget, at alt, hvad han sagde, gav ikke mening for mig. Jeg tror ikke, jeg gav mening for ham. Men i løbet af de to dage, synes jeg virkelig, at jeg fik kontakt med masser skam i mit liv, som jeg ikke havde anet, at jeg havde før. Og så da vi nærmede os afslutningen af retræten, så havde vi sådan en bønnetid om aftenen. Hvor jeg oplevede det pludselig, så var der bare sådan en oplevelse af Helligåndens nærvær i en af de bønnetider. Jeg bare oplevede, at Helligånden var nær. Og i det, han var nær, så oplevede jeg pludselig, at jeg så det der syn for mig igen. Det var som om, at den der røde væske var op til min mave, og jeg var omringet af ting. Og så er det som om, at den bare begyndte at stige igen. Og så steg den hen op over mit hoved, og så var det syn forbi. Det var som om, at alle tingene, der havde været, der var væk. Og den røde væske fyldte mig helt, eller i hvert fald overdækkede mig helt. Og på det her tidspunkt, mest af alt efter jeg havde oplevet det, så var jeg bare træt. Det havde bare været mine tunge dage. Så når vi havde det her syn i det her bønnetid om aftenen, så jeg var bare inde og sove. Jeg kunne slet ikke forholde mig til, hvad der var sket noget. Men da jeg gik en tur næste dag, så på et tidspunkt, så begyndte jeg at tænke tilbage på nogle af de der situationer, og minder Gud havde vist mig, der var fyldt med skam. Og jeg gennemgik i mine minder det ene efter det andet, og de var bare fuldstændig renset for skam. Det var bare som om, at det ene område efter det andet havde Gud på uforklarlig vis gået ind, og så renset det. Så jeg kunne tænke på dem, og jeg kunne godt tænke, det var da dumt gjort. Jeg kunne tænke på den der situation, hvor jeg som 10-årig drillede hans kærester, og i lang tid har jeg fordømt mig selv at være vred på mig selv, uden at tænke det igennem. Men nu kunne jeg være i situationen og tænke, ja, det gør børn i den her. Yeah. Det var da en lille ting. Yeah. Og det er fint nok, at han siger det til mig, hvis det er dumt. Yeah. Jeg vidste jo ikke, det var dumt, før han sagde det. Så tænkte jeg pludselig så helt anderledes end det. Der var ikke masser af negative følelser i det. Jeg oplevede også, at Gud begyndte at bare give mig tro og håb. Jeg oplevede, at jeg var så fri for skam. Jeg lagde min jakke i stedet, og løb en tur i skoven, og jeg bare oplevede, jeg tænkte, den sidste lovsangstid, vi havde der, og bøndede til, jeg glædede mig til at komme hjem, nu skal jeg til at opleve et liv med min kone fri fra skam. Jeg skal ikke være, for jeg tænkte, Gud har virkelig sat mig fuldstændig fri. Og sandheden viste så, da jeg kom hjem og efter nogle måneder, at han havde gjort en masse, og der er virkelig ting, der har forandret. Men på mange måder var det begyndelsen på en proces. At der er ting, der virkelig stadigvæk er, der dukker nye ting frem. Og en af de ting, der dukkede frem efter at tage ind der, det var, at jeg fik kontakt med min personlige brødre. Indtil den retræte var jeg ikke i kontakt med vrede, når folk gjorde noget mod mig. På en eller anden måde, så var der noget af mig, der behandlede det, som om, at jeg fortjener ikke mere end det. Så jeg var altid undskyldende overfor dem, altid forstående, aldrig vred, aldrig virkelig irriteret. Men pludselig så begyndte jeg at få kontakt med de her negative følelser. Jeg begyndte at blive irriteret. Vi var blandt andet sidste år på juleferie i Norge, og jeg var den værste ferie, vi nogensinde har haft. Og jeg var så lidt, jeg er lige blevet sat fri fra skam, skal jeg til at have min værste ferie nogensinde, jeg troede, jeg skulle have den bedste tid med min kone. Og min kone, hun kunne slet ikke forholde sig til, at jeg havde lovet de 100 grønne skove, når jeg kom hjem, og så får hun bare en mand, men nu begynder han at blive irriteret. Det har jeg aldrig oplevet med mig før. Og et eller andet sted, så var det også fordi, jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle forholde mig til følelser. Altså det, som er sundt, det var nogen, jeg skulle have lært igennem mine børneår at forholde mig til, men jeg havde bare skubbet dem væk. Og nu skulle jeg som voksen lære at forholde mig til nogle nye følelser. Og det blev bare overskyggende, jeg vidste ikke, hvordan. Så jeg følte mig bare irriteret hele tiden og vred. Og det har også været en proces for mig at lære at forholde mig til det, der så er kommet frem. Som så har været en god proces. Jeg synes, det er så livgivende. Der er styrke, og det renser relationerne, det renser mig at kunne stå op og så sige, det gider jeg ikke. Det er forkert. Nej, nu lader du være. Forskellige reaktioner har været drønt godt. Men det var en del af min proces. Når jeg deler også min historie og fortæller den proces, det var for mig, så er det også lidt for at give jer en spejling af, at jeg tror, at det er dybest set den måde, Gud han vil bringe lægedom til jeres skam. Det vil være dejligt, hvis man kunne lægge hånden på, og en bønnetid, og så er man fuldstændig sat fri. Det kunne være skønt. Men jeg tror, at sandheden om de her dybe ting, som vi har fortrængt i så mange år, at det er en proces i det hele taget at få dem frem, for Gud at grave dem frem og hjælpe os til at få kontakt med det, og så er det en proces, når først vi er gravet frem for ham og bringe hans lægedom ind i det. igen, jeg vil ønske, det kunne gøres hurtigt. Jeg vil ønske, jeg kunne kalde frem. Alle, der har lyst til at blive fri for skam, kom frem, så ligger vi hænder på jer. Og så er det skammens magt brudt. Jeg tror bare ikke på det. Så når jeg for eksempel underviser om skam og kalder frem til forbøn efter, så fokuserer jeg ikke på, at folk skal blive fri for skam. Så fokuserer jeg på at invitere Gud ind i processen. Og så sige, Gud, det du har sat i gang, kom og være endnu mere til stede i det. Kom og demonstrere, hvem du er ind i det. Kom og synliggøre dit hjerte, ligesom du gjorde for mig, gav mig en oplevelse af, hvor meget du elsker mig. Kom og demonstrere, som Sefanias 3 er, din overstrålende kærlighed i det, så når den der oplevelse af kærlighed overdænger os igen og igen, at det kommer til at slukke skammens bile ud fra vores indre. Og så tror jeg, det vil blive en længere proces, Gud vil føre os igen, hvor han skridt for skridt sætter os fri fra skam. Helligånd, tak fordi, at når jeg har talt om de her ting, så er der rigtig mange her, der har siddet, og der bare mærker, at der er noget, der bobler frem. Der er nogle ting, der giver mening for dem, der er ting, som de får kontakt med. Der er ting, der har været lukket ned, men på en eller anden måde, det er som om, at du bruger mine ord til at begynde at åbne op for ting. Der bliver rusket op i nogle ting. Og her vil jeg bare proklamere dit løfter fra ordet, og du siger, at det, som du sætter i gang, det vil du fuldføre. For du er trofast. Og det vil jeg proklamere over hver en situation, at der hvor du rusker tingene frem, der hvor du forstyrrer den der orden, der hvor du kommer ind og der hvor der har været en overlevelsesteknik eller et eller andet mønster, der har gjort, at man ikke vil mærke de følelser, og nu begynder du at kalde det frem. Her jeg bare proklamere den sandhed, at det du sætter i gang, det vil du fuldføre. Og du er så god, og den måde du vil bringe lægdom til den enkelte, det er ikke på afstand og bare behandle dig som et eller andet ting, der har brug for og få en anden farve udvendigt. Herre, du vil komme ned og helbrede os i dine arme, ved at overøse os med kærlighed. Det er som børn, du vil helbrede os. Det er som små børn, vi har fået vores sår. Og herre, det er som børn, du vil behandle os på en måde, så vi bliver helbredt. Og det vil være noget, der er så godt, at vi vil blive ført fra dobbelt skam til dobbelt ære. Fordi det ikke bare sætter os fri for skam, men det i den grad åbenbarer, hvem du er, på en måde, så at vores liv bliver forvandlet af det. At vi oplever en Gud, der elsker os så meget. En Gud, der holder så meget af os. En Gud, der ser så gode ting i os. En Gud, der jubler sådan over os. Han skal have hele mit liv. Han skal have lov at have endnu mere. Han skal bare have plads. Så hele jeg inviterer dig til at komme. Bare ind i hver eneste situation. Jeg vil spille en sang eller to, og bare, lad os bare være i sådan et sted, hvor vi bare venter på Helligånden. Og bare tage imod. Somebody's for my deal, but he ain't no one.
størrelse. Du så mig på mig, du løftede mig op, du holdt mig til. Yeah. kalder dig. Du kalder os ind. Ind i dit hjerte. Du kalder os ind. Dybt ind. Ind i det du er. Du siger her mit barn. Dette er dit hjem. Du siger her mit barn. Kan du lægge dig ned. Hvile dit hoved. Det er min kærlighed til dig. Det er det sted du kan leve ud fra. Det er det sted jeg har forberedt for dig. Det er det sted, du kan leve for evigt med mig. Gør dit hjerte til dit hjem. Gør mit hjerte til din kilde til liv. Gør mit hjerte til dit fundament. Gør det til din hjem. Gør det til dit udgangspunkt. Gør det til det, der dækker dig. Til det, der fylder dig. Giv mig plads til at være den jeg virkelig er. Du er elsket, altid elsket. Du er savnet, altid savnet. Du er ønsket, altid ønsket. Hver dag håber jeg det til dig. At du er købt og betalt med en færdig pris. Med en færdig pris, min egen søns blod. Du er selve med nåden, med alt hvad jeg har. At du er ævet med min sang. At du er ven med mig den højeste. At jeg virkelig har gjort dig til mit barn. Så derfor kan du vide, at du med sikkerhed er hjemme hos mig. Hjemme hos mig. Og jeg vil helbrede din skam inde i mit hjerte. Jeg vil føre dig ind i mig, ind i mine tanker og følelser. Jeg vil give dig en ny oplevelse af hjem, som erstatter den oplevelse, du fik som barn. Jeg vil give dig en ny oplevelse af en farmand, som du får i stedet for det, du fik som barn. Jeg vil lægge din skam ved at overdynge dig med min accept og kærlighed. Jeg nu tager vi ind med. Og du ved, hvor vi er hver især. Og vi tager imod det, du ønsker at gøre. Tag imod det, du har sat i gang, og også bare dit nærvær i vores hjerte. Og vi inviterer dig hen, og tager bare træn endnu mere på. Så jeg kan bare løfte os ud af vores omstændigheder, og demonstrere, hvem du er. Til ud over hver eneste en af os, at vi må få den ene oplevelse efter den anden, hvor vi bare bliver overdynget med din kærlighed, hvor vi oplever, at du synger over os, hvor vi oplever, at du jubler over os, og det i den grad trænger ned i vores fundament, af dem vi er, så det fuldstændig renser skammen ud, og plukker ud alt mindre værd, alt selvforkastelse, alt selvhed, alle de ting, der tynger os, der gør livet så tungt, al depression og alle kilder til depression.
i din kærlighed. Jeg bare beder dig, at du må føre hele menigheden af alle, der sidder her, ind i en renselsestid. At alt, hvad du har kaldt frem, alt du har sat dine fingre på, at det her må være en tid, hvor du fuldstændig renser det. Jeg bare proklamerer løftet for dig endnu en gang, at det du sætter i gang, det du kalder frem, det du har bragt på banen nu, det du sætter i gang, det har du lovet, det vil det fuldføre. Så her jeg takker dig for, at hver eneste person, som har oplevet, at der er noget, der er blevet lukket op i deres liv, at det er samtidig et løfte for dig, at det du har lukket op, det vil du føre til en. Du vil være den, der fører dem til frihed fra skam. Jeg tror, det var det. Naja, jeg tror også, I kan fornemme, at Gud er bare virkelig til stede her. At for mig er det bare et løfte om, at han gør noget, og han fortsætter med at gøre noget. Han gør det mere. Så. Bare på en eller anden måde værne om det, han sætter i gang. Giv ham plads til det. Også i den kommende tid. Jeg skal sætte noget tid af til at bare være til stede i. At han fortsætter processen. Personligt har jeg oplevet det meget, at det har sket for mig, når jeg er alene. Jeg tror nogle gange, at man måske er mere modtagelig for, at Gud kan arbejde med dybe ting som skam, når man sidder for sig selv alene. Så tag os gerne i den kommende uges tid og finde tid til at bare åbne op for det her. Med Gud og bare invitere ham til at komme. Det er også det. Yes. Pænt, nu.
Ja, dann werde ich gut.